Velkommen til Oppussingspodden, der jeg, Mira Khan, snakker med en haug med eksperter på ulike områder om oppussing for å gi deg svaret på alt du må vite, enten du skal i gang med et lite eller stort oppussingsprosjekt. I forrige episode så snakket vi jo om gulv generelt, men i dag skal vi kun snakke om tregulv, for det finnes ganske mange muligheter når det kommer til å velge tregulv. For det egentlig forskjell på dyrt og billig tregulv? Og hvordan velger man riktig type tre? Skal man ha ask, furu, eik eller noe annet som best? Det og mye mer skal vi snakke med Jonathan Prytz om fra Skoger. Velkommen i studio, Jonathan.
Takk.
Jonathan Prytz.
Det
riktig. Det riktig sagt?
Det helt riktig.
Ja, så bra. Du jobber i Skoger, hvor dere driver ganske mye med gulv generelt, og da også gulv av tre. Stemmer ikke det?
Det helt riktig. Kun tre, faktisk.
Kun tre?
Eller naturlige materialer, da.
Men på nettsiden deres så har dere jo...
Stein også, riktig.
Ja.
Men altså ikke plastikk, ikke kork.
Riktig.
Ingenting av PCP.
Nei.
Ja, kun naturlige materialer.
Da kan vi jo kanskje si at du en slags tregulvekspert, kan vi ikke det?
Prøver så godt vi kan.
Ja. Men fortell litt, hvem du, og hva jobber du med hos Skoger?
Jeg en av partnerne. Vi tre partnere. Det jeg som daglig leder for selskapet. Jeg jobber med alt fra rett og slett økonomi og strategi, rådgivning på gulv og montering av gulv.
Så du kan på en måte alt om gulv fra A til Å?
Per dags dato, ja, men jeg har garantert mer å lære jeg også.
Ja. Ja, for det jo en bransjeutvikling det også.
Helt klart.
Gulv ikke bare gulv. Men du, gulv at det kommer i mange former og fasonger. Og når jeg begynte å skulle finne ut av gulv, så tenkte jeg sånn, parkett tregulv. Og så skjønte jeg at tregulv og parkett, det jo ikke det samme i det hele tatt. Hva forskjellen?
Altså, det faktisk riktig. Altså, første omgang, tregulv egentlig alt laget av naturmateriale. Altså ja. En tresort.
Okay.
For eksempel ask.
Det samleparaply.
Det liksom samlende, ja. Og så det jo nesten uendelige muligheter, konstruksjoner av treet innunder der igjen.
Riktig. Men når vi snakker om parkett, så jo det noe annet enn heltregulv, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, så forskjellen egentlig ganske enkel. Heltre, det ligger i ordet. Heltre en massiv trebit,
ja.
Skjært rett ut av treet. Her det ingen tilsetninger i en konstruksjon. Kun et design og en utforming.
Ja.
Parkett bygd opp av flere materialer,
ja.
Og så det gjerne et ønsket treverk på toppen, da.
Ok, men hva fordelen og ulempene med parkett versus tregulv? Hvorfor skal jeg velge det ene framfor det andre?
Altså, det der faktisk, nå traff du, hvis jeg hadde noe svaret på det nå, da har vi løst problemene som både jeg og de fleste andre har.
Ja,
det faktisk behovet til en kunde, ja. Det går på. Parkett bygd mot et formål. Det kan være gulvvarme.
Ja.
Eller det kan være lavere kostnad.
Ja.
Eller det kan være at man ønsker å produsere noe miljøvennlig.
Ja.
Heltre kun heltre.
Ja, så det har på en måte, det stiller mye større krav til underlaget under, og det liksom, det bare det det på en måte.
Ja, det gjør det også. Heltre gulv også har litt, altså det vi ser hos oss da, for eksempel. Når kommer noen inn, så har man gjerne fått beskrevet fra en arkitekt,
ja.
Ofte. Gjerne en partner av oss, at de skal ha tre gulv. Så glemmer de for eksempel uttørking av tre.
Ja.
Altså det skal ligge på varme. Mye høyere risiko for at du trekker fuktigheten ut av planken. Det dette vi snakker med våre kunder om.
Men hvorfor skal jeg velge heltre?
I utgangspunktet?
Ja.
Aldri.
Nei.
det er en gimmick. Jeg selv synes det kult. Og det oppleves lunt. Altså en sånn subjektiv følelse man har. Altså jeg kan dette. Til og med jeg har den, altså den subjektive følelsen. Og det også kundene våre. Sikkert de som lytter til deg også. Men for å snu litt på det da. La oss i stedet for å velge heltre. Du har bestemt deg for heltre. Du skal ha gulvvarme. Hvorfor ikke da lage en plank som like tykk? Det mer enn nok tre på toppen. Men så har den en oppbygning under som takler klimaforholdene i Norge. Og eventuelt gulvvarme.
Ja, ikke sant. Hva det folk oftest lurer på når de kommer inn til dere for å velge gulv?
Veldig mange lurer på heltre versus parkett.
Ja.
Det nesten en sånn introduksjon vi ofte tar, altså i vårt showroom. Og det neste altså nå tar jeg det som en kunde ser det.
Ja.
Hvis en kunde vet ikke kravene til undergulv eller hvordan en planke bygd, da det jo farve og dimensjoner ja. De gjerne ser på.
Dimensjoner, hva betyr det?
Altså, hvor brei skal du ha den? Skal ja. Det være fiskeben, et kvadratisk mønster for eksempel?
Ja.
Rett og slett ditt estetiske behov og ønske.
Hva vil du si de fem mest vanlige typene gulv som kjøpes?
Altså i utgangspunktet så det egentlig bare to i utgangspunktet.
Ja.
Nå skjærer jeg gjennom og kutter ut det som ikke ekte. Og da har du jo det vi har snakket litt om, parkett, altså en oppbygd plank,
ja.
Eller heltre.
Ja.
Så kan du begynne å definere igjen disse, og ja, da har du jo mønster.
Ja, ikke sant? For jeg tenker på sånn mønster, klikkparkett, limt parkett, enstavs, tostavs, femstavs, altså alle disse tingene.
Ok, altså la oss si, ta for eksempel hos oss da, når folk kommer inn hos oss. Ja. Altså, de spørsmålene veldig gode. Det akkurat samme spørsmålene gutta våre får til vanlig. Enstavs rett og slett en rett plank.
Uten skjøt, liksom.
Kan ha skjøt også.
Ja.
Men det ikke en plank hvor det mønster av flere planker i planken.
Ja, ja, skjønner.
Tostav for eksempel, da har du jo en plank, men det en linje på midten av den, slik at den fremstår som at det faktisk to planker i stedet for en.
Ja, selvfølgelig. Det derfor det heter det.
Og trestavs blir jo da...
Aldri tenkt på. Herregud. Ikke sant? Men hva det folk kjøper mest av da? Og klikkparkett, limtparkett, hva?
Her egentlig, her kommer det inn på den rådgivningsdelen igjen. Dette jo det altså vanlige kunder, veldig mange som spør om det, og de har fått det for seg et sted at dette skal de spørre om. Da pleier jeg ofte å spørre deg, hva jobber du med som en spøk?
Ja.
Sier du, nei, jeg konsulent for PVC. Har du tid til å lære deg det her? Får jeg en hel uke av din tid, så skal jeg lære deg det her.
Ja.
Da svarer du ofte nei.
Ja.
Så da ber jeg om, altså om du leier inn oss som dine rådgivere, så tar vi dette her med din entreprenør.
Ja. Men er det fordi vi på en måte hører begrepene klikkparkett og ditt og datt, men så det egentlig ikke så nøye, altså det trenger man egentlig ikke å tenke så mye på, om det limt eller klikket?
Altså for, som kunde,
ja.
Så det faktisk, altså dette den kostnadsdrivende delen.
Ja.
For den klikkparketten, det eneste den gjør, det å gjøre det enklere for håndverkeren din, og montere noe flytende,
ja.
Altså ikke fast installert i et underlag.
Ja.
Og det jo en mindre, det tar mindre tid, og det koster mindre å få utført. Så har du problem med det mange leverandører som ikke har så gode klikksystemer, slik at de for eksempel lett kan sprekke opp.
Ja.
Som gjerne et kjennetegn på litt rimeligere produkter.
Ja, ikke sant? Og det gleder meg til å snakke mer om. Men når du sier flytende og fastmontert, det noe gulv som fastmontert, annet enn heltre?
Ja, det det.
Ja.
Det faktisk veldig mange som gjør det. Altså, hvis du legger noe flytende, ja, det koster mindre. Ja, det går raskere. Du trenger kanskje ikke å fjerne kjøkkenet ditt, for eksempel, men du garantert knirk og svikt. Til og med de beste produkter vil med noe tid oppleve at det svikter litt og knirker litt. Så et behov for deg som kunde, da, å stille deg selv. Kan du leve med en liten knirk i gulvet? Svaret nei, og må du montere det underlaget.
Ja, fordi når du monterer underlaget, da fester du det rett og slett
ja.
På underlaget. Men det fordrer vel også at underlaget rett?
Ja, og her kommer jo kravene inn da.
Ja.
Og kravet faktisk i Norge pluss minus 2 millimeter per andre rette meter.
Det jo ikke veldig mye.
Det absolutt ingenting. Det betyr at på 2 meter så kan avviket kun være 4 millimeter.
Og da må du avrette gulvet først.
Helt riktig.
Ja. Men hvis det ikke så farlig med knirk og knark, så kan man godt legge flytende og spare ja. De pengene.
Helt riktig.
Ja.
Og så det jo produkter igjen, bare som det sagt.
Ja.
Vi fører jo blant annet et produkt hvor kjernen av bjørk, kryssfiner av bjørk, altså lag for lag av bjørk da. Den blir tyngre. Bjørk har høy egenvekt, noe som gjør at for en flytende montering, så vil dette veie mer, slik at det mindre risiko for at det vil heve seg, og det det som skaper knirk og svikt.
Ja, ikke sant? Så hvis du har... en lett flytende parkett, så flyter den lettere av gårde.
Yes, helt riktig.
Og så skipsgulv. Hva skipsgulv?
Skipsgulv, altså i utgangspunktet, vil du ha historien, eller vil du ha hva det i dag?
Nei, bare hva det liksom? Fordi jeg bare leste at det også et valg.
Skipsgulv et valg. Det begynner å bli litt utdatert. Vi merker at det kommer litt inn igjen i de skreddersømmene vi gjør hos kundene våre. For eksempel noen som har en våt drøm om noe de hadde tidligere. Det egentlig rett og slett litt mer eksklusive varer, gjerne fra regnskogen, som teak, merbau og de materialene vi i Norge ikke så glad i.
Ikke bra?
Ja, altså i Norge vi ikke så glad i de egentlig.
Nei, men altså med tanke på regnskogen det jo uansett ikke bra.
vi blant annet, vi gjør skipskull, men vi gjør ikke det med regnskogsmaterialer.
Nei.
Ikke fordi vi ønsker å ta en politisk stand, men fordi vi tror ikke på at det bærekraftig I fremtiden.
Nei.
Rett og slett. Så skipskull jo da, det rette planker med en nating mellom plankene. Det rett og slett en fug.
Nating en fug.
Det en fug.
Skjønner.
Det det.
Men, og så I forhold til, hva heter det for noe? Fiskebein og små firkanter med små planker igjen og alle disse forskjellige mønsterne. Hva selges mest? Hva mest populært?
Fiskeben veldig populært I Norge nå om dagen.
Ja, for det supertrendy akkurat nå.
Det det. Og man ser det I magasinene, og vi ser det også hos oss på de oppdragene vi gjør. Her ser vi også en annen trend, og det at det mange som leverer fiskeben med klikk.
Ja.
Det synes vi litt morsomt, for det patentet jo ikke godkjent noe sted enda.
Nei.
Så vi, det gjør ikke vi. Altså, kommer det inn hos oss, hos den rådgivningsdelen vår, spesielt når vi ute hos store entreprenører, så anbefaler vi at de nødt til å for eksempel hellimes eller skrus I et rett underlag.
Ja, for hvis du da bruker klikk fiskebensparkett som ikke patentert eller godkjent, så risikerer du I hvert fall knirk og knork.
Ja, så det, hvis du tenker deg selv, da, hvis du har bare en plank som ligger løst, og du legger det mellom to vegger, så har du jo spenn I fire punkter, fire hjørner. Hvis du legger noe I et mønster, så får du jo plutselig fortsatt spenn I de samme fire hjørnene I rommet, men du får jo også spenn fra den vinkelen hvor den ligger mot den tilsideliggende planken.
Ja.
Så du får dobbelt så mye spenn.
Ja, så det litt spennende.
Og resultatet av det her at det kan heve seg.
Ja.
Og da får du jo dette månelandskapet som absolutt ingen vil ha. Ujevnheter, rett og slett.
Har tresort mye å si? Det noe man bør tenke på når man velger gulv?
Ja, det har det.
Hva har det å si?
Altså, ta det fra ditt perspektiv da, for eksempel.
Ja.
Har du hund?
Nei.
Du har barn?
Ja, barn og katt.
Barn og katt, ja. Lager de mye leven? Mister de ting I gulvet, for eksempel?
Ja, det kan man jo si.
Ja, ikke sant? Da har du jo, hvis vi da tar, det noe som heter Brinell-skala. Det hardheten I tregulv. Barnålsgulv de tåler litt mindre. Mister du noe I det, for eksempel gran, furu, lerk, så får du får hakk, og du får riper. Så la oss si man har, som meg da, jeg har hund. Jeg har faktisk furugulv, men jeg har hund. Så jeg har akseptert at jeg kommer til å få riper og hakk.
Ja.
Det en aksept jeg må gjøre med meg selv. Så har du den andre siden. Hvis du ikke, altså du aksepterer ikke riper og hakk, det ikke det produktet du vil ha, da må du styre unna barnålsgulv. Da må du over på for eksempel eik, eller ask,
ja.
Bjørk.
Men har ikke alle disse litt forskjellige farger også, eller det som man fikser etterpå?
I utgangspunktet, det har de. De har ulike spill, og de har ulike farger. Barndalsgulvene oppleves ofte lyst, men dette jo altså, en pigmentering.
Ja.
Man farger jo gulvet litt som man ønsker, men ja, det riktig.
Så du måtte tenke både på hva du skal bruke gulvet til, og hva slags fargeschattering du ønsker deg?
Altså, jeg pleier gjerne å si til, når jeg går I den prosess, så pleier jeg gjerne å si at, hva har du lyst på? Og så spør jeg deg en del kontrollspørsmål, altså hvordan skal du bruke produktet?
Ja.
Akkurat som det skulle vært en bil. Og så får du et råd fra meg. Ok, fint, du kan få Douglas Gran, du har lyst på det, det ser flott ut, du ønsker disse åringene, men du har en svær schæferhund.
Ja.
Ønsker du at den skal lage riper? Nei, ja, da må vi finne et annet produkt. Eller du må akseptere at det blir riper.
Rett og slett.
Mm.
Noen gulv lettere å legge, og på den måten også billigere å legge. Vi har på en måte vært litt inne på det, men for eksempel heltre som trenger et rett underlag, da må du avrette gulvet. Hvis du skal ha fiskebein, og ikke denne klikken som ikke patentert, da legger du jo faktisk I mønster. Det vel også mer krevende og dyrere enn en vanlig enstavsparkett.
Altså, det er helt riktig. Ja. Du nevnte litt om klikk. Klikk oppfunnet for å spare tid I montering, ergo det rimeligere. Kjøper du en klikkparkett, så det for å legge den flytende. Håndverker sparer tid. Du slipper kanskje å fjerne kjøkken. Du kan legge det inn til ben, legge sokkelen over, for eksempel. Og da blir hele prosessen for deg som kunde rimeligere. Så fort du skal legge for eksempel et mønster, da, som da I følge våre skogers retningslinjer, skal hellimes I undergulvet,
ja.
Så må du først inn med laser. Da må du finne senter av gulvet, for det skal jo også, da blir det et mønster som skal stemme I alle endene av rommet. Så må du legge gjerne for eksempel et kryss gjennom et rom først. Det må tørke, og da har du mal å gå ut ifra. Og som du kan høre, så tar det litt tid.
Ja. Modena vår annonsør, og de har helt utrolig mye fin kvalitetsflis til alle steder du trenger flis. Enten du leter etter den klassiske flisen, eller et mer særeget uttrykk og identitet. Og så de rett og slett veldig opptatt av at du skal bli fornøyd. Jeg var og snakket med de, og jeg ble så inspirert og glad. Og god faglig hjelp ved viktig valg som flis gir gode og varige løsninger, som jo bra for lommeboken din og for miljøet, så det liker vi. Nå har vi jo fokus på kjøkken i denne episoden, og her Modena i sitt S. Hva med for eksempel å snakke med de om å freshe opp halvmeteren mellom kjøkkenbenken og overskapet? Eller å rett og slett få hjelp til å sikre et helhetlig uttrykk på kjøkkenet uten for mye fugg? Eller hva med å bare rive ned overskapene og lage en hel vegg med flis over kjøkkenbenken? Jeg fant noen utrolig fine sekskantede fliser i sånn matt med ulike farger, og jeg har så lyst til å gjøre akkurat det med de, men så har jeg jo nå lært at overskap også smart, så vi får se. Titt innom på modena.no, eller gå innom de, for det så absolutt å anbefale. Kan man legge gulvvarme under alle tregulv?
Svaret der faktisk både ja og nei.
Ja.
Vi foretrekker faktisk å si konsekvent nei. For det bruken av varmen din. Og så vil jeg passe meg hva fabrikken som har produsert noe sier.
Ja,
tilbake til Brunell-skala. Barnålstrær. De veldig ømfintlige for varme. Det suger fuktigheten ut av dem veldig lett. Og resultatet at de gjerne krymper, og du får disse store gapene mellom plankene.
Ja, det ikke spesielt kult.
Nei, det ikke veldig kult. Og så klager du gjerne til leverandøren din, for du har ikke fått den informasjonen på forhånd. Og et annet resultat kan også være at de sprekker, dessverre.
Ja, for de blir rett og slett helt tørre.
Yes, det gjør de.
Ja.
Men, så har du neste igjen, at vi i Norge, vi har jo tilegnet oss en litt sånn uting. Jeg gjør det også selv, men nå vet jeg om det. Jeg bruker gulvvarmen som et alternativ for å oppvarme rommet.
Ja, det er ikke det man skal?
Det er ikke tankegangen med gulvvarme.
Nei.
Det skal gi en lun følelse i gulvet. Det er ikke et alternativ for andre varmekilder. Så svaret egentlig, hold deg under 22 grader i overflaten på gulvet, så takler de fleste gulv det.
Så du skal egentlig ha gulvvarme og ovn?
Ja.
Ja. Men kan man bruke, på de gulvene da som tåler varme godt, kan man da bruke alle typer varme, altså vannbåren, varmekabler, varmefolie, er det et fett?
Ja, det det. Det montert riktig. Det mest populære akkurat nå, det jo litt av det vi, altså vi kjøper jo, og selger og pusser opp leiligheter som aldri før. På mine foreldres tid så kjøper man kanskje 1-2 i løpet av livet. Nå kjøper jeg leilighet 10 ganger.
Ja,
og en veldig vanlig oppussingsmetode har blitt å legge varmefolie som eksempel, og så et flytende gulv med klikk over der igjen,
ja.
Som eksempel. Da må du stille krav til leverandøren av det gulvet med klikk.
Ja.
For eksempel ville jeg da styrt unna en kjerne med barnåler.
Fordi det blir tørt.
Ja, det blir tørt. Ja. Og resultatet kan være en sprekk på toppen av planken. Da ville jeg brukt en kryssfunnel, altså lag for lag, med bjørk under toppskiktet av for eksempel eikelask.
Ikke sant? Ja, for det ikke samme tre på toppen som under ofte.
Nei, det det ikke.
Nei.
Det tror jeg kun hvis du har... Kun hvis du for eksempel har bjørk. Det bruker vi ikke så mye i Norge som på toppen.
Nei.
I Finland og Sverige bruker de en del av det. For de har mye av det, og det rimelig faktisk. Da har de gjerne samme på toppen som de har i oppbygningen.
Riktig. Og ja, da det på grunn av pris at man velger å bruke noe under og noe annet oppå.
Riktig.
Ja.
Så den mest stabile konstruksjonen per dags dato da, jo å ha gjerne eik på toppen. For det takler varme godt. Og så har du en kryssfiner under av bjørk. Som da gjør den tyngre, slik at den ligger mer stabil, og mindre risiko for at den kurverer, forskyver seg, sprekker.
En del tresorter jo utrydningstruet, og en del typer bidrar til å ødelegge, blant annet regnskogen. Hvordan kan jeg passe på at jeg ikke velger denne typen gulv?
Du har jo, for eksempel, du har den FSC-sertifiseringen igjen. Det står faktisk om dette her. Nå skal jeg passe meg for ikke å si noe politisk her,
ja.
Da jeg er en håndverker, egentlig.
Ja, men du svarer jo bare på det jeg lurer på.
Ja, svaret egentlig, ikke kjøp gulv fra regnskogen.
Nei.
Det egentlig det eneste du kan gjøre. Det masse sertifiserte former for skogsdrift i regnskogen. Men poenget det jo sertifisert form for oljedrift i Norge også.
Ja.
Det fortsatt ikke miljøvennlig.
Nei.
Så teak, merbau, mahogny... Alle disse her ikke tresorter som bærekraftige.
Og jeg legger også ut en link til en oversikt som Regnskogfondet har laget, fordi da det veldig greit. Da kan du bare gå inn og se på de tretypene som de har skrevet opp. Fordi dessverre, og merkelig nok, så det mange butikker i Norge som fremdeles selger disse tretypene. Og det jo bare å slutte med. Vi har så mye annet vi kan bruke som nydelig. Hvordan bør jeg velge ellers i forhold til et miljøperspektiv?
Veldig godt spørsmål. Det liker jeg veldig godt. Altså hovedregelen som jeg gjerne liker å bruke, det kortreist. Jeg vil vite hvor det kommer fra. Og jeg vil ikke vite hvor farven for eksempel på noe lagt på. Jeg vil vite hvor det produsert. Fordi det laget i Kina og sendt til for eksempel Sverige med konteinere, så jo ikke dette miljøvennlig. Det ikke miljøvennlig måte å gjøre det på. Det en del sertifiseringer. Og i Norge så de fleste ganske flinke på dette. Den store paraplyen heter ICEAL-alliansen da. I Norge så bruker vi noe F som heter FSC og PEFC under der. Begge disse to synonymer for bærekraftig skogsdrift.
Ah.
Så står det på planken, så vil jeg si at den fabrikken som har produsert dette tar ut mindre enn det vokser.
Så står det ikke det på planken, så ikke kjøp den?
Hvis dette behov for deg. Ja. Det tilbake til
det de ulike kundenes behov. Det må alle begynne å tenke på.
Jeg veldig enig
i det. Fordi ikke går verden ad undas.
Ja. Så for å svare på det spørsmålet først, jeg ville valgt en partner og en leverandør som innenfor sertifiseringene, PEFC, FSC,
ja.
Og så ville jeg spurt hvor treverket kommer fra.
Ja.
Så det fra for eksempel Finland, Norge, Sverige, så det kortreist. Og det er nummer en i forhold til miljøvennlighet. Nummer to jo produksjon. Endelig, vi har håpet om dette fra starten av. Når vi startet her i Oslo, så var vi ganske alene om det. Nå ser vi at flere og flere også kom på banen. Og det jo å slutte å bruke avgasser.
Ja.
Både i behandlingen på toppen av et gulv, og i limet du behøver for å sette sammen de ulike elementene av en parkett.
Ja, for der kan du putte masse dritt.
Stemmer, og den verste jo da formaldehyd. Den vil vi jo unngå. De fleste av oss går rundt og inhalerer formaldehyd, men det merker vi ikke så godt så lenge vi ikke har barn med allergi, eller for eksempel små hunder.
Nei.
Da merker man det. Og så skal dette tilbake i naturen også.
Ja.
Det litt viktig å huske på. Altså, de avgassene som nå ligger i gulvet ditt, det går egentlig inn i den tredje delen av svaret på spørsmålet ditt i forhold til miljø. Det jo, folk kjøper jo gull som ligger kortere og kortere. Vi ønsker at folk skal kjøpe noe som ligger lenge, som skal kunne leve rett og slett i 100 år.
Ja.
Men det jo ikke folk. Folk kjøper noe som ligger i 5-10, fullt med formaldehyd, og så skal dette ut i naturen igjen.
Ja.
Hvor går det videre? Blir det brent på Sankthansbålet? Havner det på fyllinga? Ja. Det går ut i naturen igjen.
Og det også noe som jeg har tenkt på, fordi når jeg nå har flyttet inn i en ny leilighet, så kjenner jeg veldig på at det jo kanskje ikke, det et veldig fint gulv, men det kanskje ikke det gulvet jeg ville valgt hvis jeg skulle valgt fra scratch. Men så kjenner jeg også på at jeg får litt dårlig samvittighet for at jeg skal bare kaste ut et gulv som god kvalitet, det godt å gå på, det fin bredde, unntatt fargen. Kan jeg gjøre noe med det?
Ja, det kan du. Det kun farven du ikke liker nå.
Ja.
Da vil jeg, altså, da det første kort undersøkelse. Du tar opp en plank, river opp en hel plank.
Ja.
Hvor mye har vi å gå på? Det helt, det parkett? Kan vi slipe det?
Ja.
Det lakk, så sliper vi av lakken, så kan man farve denne på nytt som du vil.
Ja.
Hvis det et oljet gulv, og du farven sier den lys da, og du ønsker den litt lysere, da kan vi egentlig bare rense den, og legge på ny olje som litt lysere.
Men man må sjekke at det tykt nok sånn at man ikke sliper seg. Ja, for der kommer jo disse lagene inn, ikke sant? At man ikke sliper seg ned til underlaget.
Riktig.
Og så en annen ting jeg lurt på også, fordi når du skal gjøre litt om på romløsninger og ting og tang, ikke sant? Så det jo blant at du for eksempel tar vekk et skap da, som har stått der i 100 år, og der det ikke noe gulv. Og da synes jeg også det litt kjipt at jeg skal måtte rive opp hele gulvet i det rommet og bytte gulv, fordi det liksom 40x40 centimeter hjørne som ikke har gulv. Kan man løse det på noe vis?
Altså, ja, og her mitt spørsmål til deg. Her kommer også vi inn. Å få det helt likt, kanskje vi heldige, kanskje vi kan finne en lik dimensjon, slipe hele overflaten din og farve det likt.
Ja.
Det fortsatt en annen plank som ligger der, så litt avvik vil det være. Men her kan du være kreativ. Hva om du heller gjør noe spennende i det hjørnet da?
Ja, ikke sant?
Legger for eksempel et mønster der, en sirkel, kanskje til og med en flis eller en naturstang.
Ja,
og så gjør noe annet så det ser tiltenkt ut. Dette det vi gjør når vi planlegger romløsningene.
Ja, det veldig lurt.
Fordi det behøver ikke alltid å være det samme, men det skal være kreativt, og så skal det være hva du vil ha.
Og da får man jo også mer personlighet inn i leiligheten sin.
Helt klart.
Den norske spareappen Spiff vår annonsør I denne episoden, og det passer jo veldig bra, for å pusse opp koster jo litt penger. Og hva det da lurt å gjøre før man starter opp? Jo, nemlig spare penger. Sparing jo ikke alltid sånn kjempegøy eller lett, men med Spiff så kan du spare sammen med en venn eller en kjæreste, og de har satt opp sånn at det morsomt å spare. Så da går det mye enklere og raskere å spare enn det pleier. På under et år så har en haug med vanlige folk, som deg og meg, tilsammen spart over 100 millioner kroner med Spiff. Du kan jo også spare til andre ting enn opppussing, som for eksempel til ferie med vennene dine eller kjæresten din. Spiff gratis å bruke, og du får god rente fra første krone. Les mer på spiff.no og last ned Spiff I App Store eller Google Play, så du I gang på 0,niks. Når jeg har valgt gulv, så det jo noe med overflatebehandling som jeg har skjønt at man må velge mellom. Fordi jeg ble helt svimmel av dette olje, voks, lakk. Det ting jeg bare absolutt ikke har forholdt meg til. Kan du gi meg en kort innføring I disse forskjellige typer måtene å gjøre det på?
Jeg skal gjøre mitt beste for å holde det kort der. Ja. Vi kan ta selve behandlingene først da.
Ja.
Da var du inne på de, nå styrer jeg unna de som rett og slett går ut. Ja. For eksempel grønnsåpebehandling, det forsvinner, det nesten helt ute da.
Ja, det ferdig.
Ja, så å si.
Fordi det ikke noe bra?
Det ikke at det ikke bra, men det veldig tidkrevende.
Ja.
Og tidligere så var det, man hadde ikke et veldig godt alternativ. Noen synes det veldig kult, du får et grønnskjær I gulvet som du ikke klarer å skape ellers. Men det et fåtall.
Ja.
De tre vanligste olje, og da mener jeg oksiderende olje,
ja.
Så du hardvoksolje, og så du lakk, matt lakk. Ytterpunktene oksiderende olje og lakk. Oksiderende olje, da har du kun farvet selve treverket, så du åpne porer. Her vil det samle seg støv, det vil samle seg skitt, og farven vil falme fort. For eksempel ved bruk, der du går, sollyset. Dette må du olje en gang I året. På en restaurant kan dette være hensiktsmessig, for eksempel. For der vil du bli veldig slitt likevel.
Ja.
Da har du muligheten til lett å gå inn, legge ny olje, og få det fint igjen en gang I året. Så du hjemme, hvor du har lakk eller hardvoksolje. Lakken legger seg over planken, som en litt sånn beskyttende hinne, egentlig.
Og det blir litt sånn glatt, ikke sant?
Det blir veldig glatt, og det gjenspeiler lyset en del. Og I tillegg, så ripene synes veldig godt, for det ligger jo en overflate over planken. Eneste vedlikeholdet av lakk, det å slipe og lakke på nytt, eller olje.
Ja.
Og dette grunnen til at hardvoksolje blitt så populært. Hardvoksoljen, den tetter disse porene, som jeg nevnte I forhold til den oksiderende oljen. Den tetter disse. Den varer ikke like lenge som lakken. Sånn 3-5 år så må du legge et nytt strøk. Men det også det vedlikeholdet ditt, og du slipper å slipe.
Ja, det kjempelurt.
Så For å oppsummere litt her da,
ja.
Hvis du har to ytterpunkter, du har lakk, så har du oksiderende olje, så egentlig hardvoksolje, nå dette mine ord, det beste av begge verdener.
Ja. Og du snakket om innfarging, ikke sant? Og det noe fagfolk gjør på forhånd.
Noen ganger så har vi en helt ubanet plank, så gjør vi det hjemme hos deg.
Ja.
Veldig ofte hvis du går på et gullstudio og ser en plank med en farve, så den farvet inn på fabrikken på forhånd.
Ja, ikke sant? Det stor forskjell på et dyrt og billig tregulv?
Ja, det det. Nummer en så det I produksjon av gulvet. Da tenker jeg på hvor det produsert. Og så det laget for eksempel I vår del av verden, da, hvor vi driver ikke med sosial dumping, vi har høye lønninger. Vi har fabrikker I Norge hvor når de som jobber der går hjem, så har de råd til mat til barna og skolegang. Motparten jo Kina. Det masse billige produkter som kommer fra Kina, for eksempel. Det er en faktor I produksjon.
Litt nærmere.
Den andre jo valget av råvarer. Hvor de kommer fra. Hvor kjøper du eika di? Brukte du bjørk I oppbyggingen av en plank, som jeg nevnte? Eller bruker du barnåler? Barnålstre rimeligere råvare, rett og slett. Og så har du jo for eksempel klikken. Det jo tusenvis av patenter på klikk,
ja.
Med masse, kvalitetene går jo fra mellom himmel og jord.
Men når du da skal velge et tregulv, og du skal velge mellom forskjellige typer pris, noen vil jo sikkert være fornøyd med en billigere et billigere gulv, mens andre vil på en måte kvalitetsmessig ha sett for seg dyrere. Hvordan vet man hva... Si at gulvet kommer fra en bra leverandør, da, og det ikke sendt fra Kina, men så har du fremdeles en liten range. Hvordan velger du?
Altså, det behovet ditt, altså.
Ja.
For eksempel, det veldig ofte at vi selger jo ikke, eller priser inn, prosjekterer det dyreste vi har, gjelder. Det jo deg som kunde.
Ja.
Jeg spør veldig ofte om hva de tenker om fremtiden, ja. Er dette familiehjemmet de nå skal ha i 50 år? Det et spørsmål jeg gjerne spør.
En ting som jeg ikke har tenkt på at finnes engang, alle de forskjellige overflatebehandlingene. Kan ikke du fortelle litt om de?
Da de to vanligste. Altså, da har du har noe som slipt, polert. Det helt glatt. Ja. Uansett hvilken olje eller blakk man bruker. Og så har du børstet, som veldig populært i Norge. Da gir det en liten struktur, samtidig som at topplaget, altså den tresorten du har valgt, blir litt hardere, tåler litt mer. Og så har du disse litt mer spesielle. Du kan ha, på norsk blir det vel bondsaging, vi kaller det krysssaging.
Ja.
Da har du rett og slett skjært planken på tvers, slik at du får et veldig sånn rustikt preg over planken. Så har du høvla plank, da får du disse litt lange, det oppleves litt som månelandskap, at det ikke helt jevnt og rett. Så kan du håndhøvle noe, samme effekten, bare på et mye mindre område. Masse daler, masse groper, for litt sånn, det blir litt mer rustikt, rett og slett.
Ok, men før vi avslutter, så har vi fått inn noen spørsmål på Messenger på Instagram-profilen vår, og fra oppussingsgruppen vår på Facebook. Der kan dere for øvrig melde dere inn. Den heter Oppussing, Oppussing, Oppussing. Som jeg gjerne vil, og disse spørsmålene tenkte jeg at jeg skulle stille deg, fordi det nok flere som lurer på dette. Hvis man skal slipe olje i tregulv selv, finnes det noen smarte triks eller ting man bør passe på? Silence.
Det var veldig omfattende, det jo halvparten av halvparten bedriften min. Ja, det nummer en jo, altså hvis du skal slipe noe selv, passe på at du tar like mye. Jeg ville investert i lån av ordentlig maskin.
Ja.
Slik at du sliper ned like mye overalt.
Ja, fordi hvis ikke risikerer du at det på en måte blir sånne groper rundt omkring.
Helt riktig, ja, og det vil jo synes veldig godt på oppsamling av støv og farve da.
Ja.
For eksempel. Det neste jo selve farvingen, når du farver noe.
Ja.
Vi går over med vann for å åpne porene først. Nå har vi slipt et gulv, nå det ikke noe farve. Nå har vi en råvare foran oss. Da går vi over med en gulvrulle. Det nesten som å male veggen med en rulle. Først med vann for å åpne porene. Så neste runde, da går vi med en farveolje for å fylle disse porene med farve. Farve gulvet. Og så forsegler vi det til slutt. Og da enten med hardvoks eller med lakk.
Det slår meg at dette kan være vanskelig å gjøre jevnt. Det er det.
Ja. Det er veldig...
Det som hold i macaroni, ja.
Det ser vi også. Det er vanskelig å gjøre jevnt. Det er det.
Er det mange som kommer til dere etter at de har prøvd selv?
Nei, det er det faktisk ikke. Men det mange som velger å ikke gjøre det selv etter å ha snakket med oss.
Ja.
Og så må det også nevnes at i oppussingsverden så er ikke sliping egentlig det mest kostbare alternativet.
Nei.
Så når folk på en måte blir presentert med konsekvensen av å gjøre det feil, så setter de det ofte ut.
Ja. Fordi når du har laget det hullet i gulvet, da er det ikke så mye å gjøre.
Mm. Og så er det ekstremt, det er fysisk tung jobb.
Ja.
Ja. Men har man lyst til å gjøre det? Helt klart, jeg er do it yourself, en av favorittordtakene mine.
Ja, ja. Hvordan ser man på et gulv hva slags gulv det er? Altså når man for eksempel kjøper seg en ny leilighet, og så kommer man inn og så bare, ja ok, her er det et gulv. Hvordan skal jeg vite hva slags gulv det er?
Det er egentlig en del morsom. Hvis du tar gjerne de tropiske sortene da, regnskogsortene, ja, som vi nå har snakket om fra for eksempel regnskogen, de har ofte en litt brun look. De ser litt røkte ut, ofte. Litt vanskelig ofte å se nøyaktig hva det er, fordi de har også en farve. Hvis du bruker barnålstrær, der ser man det bedre, for der har man disse lyse trærne med litt mørke åringer.
Ja, da er det et barnålstre.
Ja, og de er veldig pikante, de åringene.
Ja.
Douglas Gran for eksempel har disse store, massive, flotte åringene. I lerka ser det veldig like ut som grana, men da har du, det er et mindre tre, så har du mindre av disse åringene. og masse krist. Det veldig rustikt.
Betyr det at man nesten kan ta bilde hvis man har et sånt åringgulv? Bilde og ta med seg og så spørre noen som kan det?
Det faktisk når vi får, hvis vi får inntil en av våre e-postadresser, får en forespørsel, så ber vi først om bilder.
Ja.
Så enkelt det. For vi kan ofte se det ut fra bildene.
Siste spørsmål hvordan rengjør man best gulvet sitt?
Nei, svaret har du et naturprodukt? Og det gjelder faktisk alle. Det ting man ikke tenker over. Det gjelder hvis du har marmor i dusjen også.
Ja.
Alle normale norske husholdningsprodukter, de kan du bare kaste i søpla.
Ja.
Da mener jeg fra gift til grønnsåpe, og det fordi de har syre i seg. Den syren skal drepe bakterier, og den dreper jo også alt annet.
Ja.
Du skal bruke helt syrenøytrale produkter.
Og hvor kjøper man det da?
De har faktisk noen også på butikkene. Jeg ville gått til, altså jeg ville brukt den partneren jeg fant meg. Kjøpte jeg naturstein eller tregull fra skoger, så kommer du til oss.
Ja.
Da kan du få, det ikke bare at du får riktig produkt, da har du også ditt på det rene,
ja.
I forhold til ansvar og sånn videre.
Ikke sant? Så, men grønnsåpe også no-go egentlig på alle tregull?
Grønnsåpe no-go.
Ja.
Det det. Det dreper absolutt alt.
Jeg føler vi har blitt lurt med den der grønnsåpe furunål, da jeg tenkte naturlig sånn.
Ja, men det er fra gamle dager. Når vi ja. For da hadde vi så grønnsåpebehandlede furugulvene.
Ja, og da var det jo riktig.
Da var det riktig.
Ja, det er det vi
Da skulle
det
du tilføre de både pigment og resistanse i grønnsåpa.
Ah.
Og så har jo vi fra Kalve Morsmelka fått inn den duften i nesa, ikke sant?
Ja, ja.
Det rent når det lukter barnåler.
Ja. På noen gulv, så, som for eksempel på vårt hjemme, så klager min sønn på at han får flis hele tiden. Hvorfor får han det, og kan jeg fikse det på noe vis?
En av de vanligste årsakene til flis, det at man har for eksempel en rett kant mellom blankene. Det veldig mange som snakker om fas. Det jo enden på alle fire endene av en plank, for eksempel. Da. Hvis du har en rett kant, så betyr det egentlig at de produktene ligger og skubber mot hverandre. Det kan løfte seg litt, og det lett å for eksempel få flis.
Ja.
Da burde man heller slipe hele overflaten, eller ha et produkt med fas på alle fire kanter.
Når man kjøper gulv, sjekker at det denne fasen.
Ja,
ja.
Men dette også, her kommer det også et estetisk spørsmål inn. Da. Det noen som vil ha dette uten fas, altså med rett kant.
Men da kan man fikse det ved å slipe.
Det kan man.
Og hva hvis man får flis liksom, ikke fra kanten, men oppå planken liksom?
Da må man, det gjelder behandling.
Ja,
da gulvet skriker etter vedlikehold. Det kan også være at en kvist for eksempel har reist seg, eller at noen av altså selve fjernet, altså pigmentet i gulvet, har reist seg. Det kan man også få små fliser av.
Ja.
Da det vedlikehold.
Vedlikehold, så jeg skal hjem og gjøre vedlikehold. Og så tenkte jeg skulle spørre deg om helt til slutt hva de tre viktigste tingene var når jeg skal velge det perfekte tregulvet for mitt behov. Men det har jo du egentlig oppsummert veldig fint i de forrige punktene.
Jeg kan oppsummere det kort den siste gang.
Ja.
Jeg ville begynt med, hva ønsker du? Altså, hvilken farve vil du ha? Hvilke mønster vil du ha? Hvilken tresort ønsker du deg? Der ville jeg begynt. Det neste hva kan du få? Da trenger du jo partnere som skoger, for eksempel. Så se på undergulvet ditt. Se på løsningene. Gjerne se på budsjettet også. Og så den siste, bruksområdet.
Ja.
Har du hunder? Har du katter? Har du barn? Har du cocktailfester?
Ja.
Du dårlig på vedlikehold, for eksempel? Disse tre spørsmålene, og så ha en partner med litt kunnskap, så finner man nok riktig produkt.
Takk, Jonathan.
Min glede.
Veldig bra. Takk for at du hørte på Oppussingspodden. Hvis du likte episoden, blir vi veldig glade om du gir oss noen stjerner. Og husk å følge med på Instagram og Pinterest @oppussingspodden. Og så selvfølgelig bare ta kontakt der, eller på mail om du lurer på noe, eller har noen innspill.